Yesu wakafera vose wakateda kwazo zvatanga takaraswa tose nezvita
Yenda ndi Jesu wano tibatsira muupenyu.